Leyar Adatlıq Radiosu. Ertiriniz xayirli olsun, qadirli dinleyiciler. Şun 2016 yılın 21. mayı, hepdenin şenbe günü. Havarlar günlülü gepleşimizi Pragdaq studiyodan men Səhralıq bariyan. Şun ku programmamızda. Müsürün hava yolları kampanyasına değişli yitirim olan uçarın qalındıları orta yer dengdirinden tapıldı.
When it lost contact, it was at the entering to the Egyptian airspace.
Owansanın Bağlan vilayetinde söğüşçüler Owan güçlerinin iki harbi bazasını qabıl aldı.
Yesar bozor namasını talib olsan, roy mahsulatı şan qatşuda, kuştayı gedari poygoh as.
Şvetsiyanın IKEA kampanyası Türkmenistan'ın paxta meydanlarında çağı dəhmətinin ulanılandığı anıqlansa, Türkmen paxtasını satın almağı besetçekliğini aytdı.
IKEA kampanyası Türkmenistan'ın paxta pudoğundakı dəhmət çirtleri varıdı, ençimi tapır gepleşiklerin geçirilindiğini məlum edib.
Şül aşavadın çoğunlu sevtindekilen ağaç naxarlarının 3'den 2 bölümünün quranlığı haber verdiler.
Bir nesil işçiler birbirine çekip son ağaç naharlarını, kelim ağaç naharını su oryalar.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeye sinan şart. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanış olun. Bütün dünya anti-doping agentliği orsiyetli sportsmenlerin arasında kalplon üstünü açmaya yardım eden Kanadalı Akla Uçin'i 2014 yılda Soçi'de geçirilen Kışkı Olimpiya oyunlarında devletin gol domanında doping vakalarının bolan Novara'daki öngü sürmeleri derneyen toparı yol hoş edip belledi. Bütün dünya anti-doping agentliğinin prezidenti Craig Reddy 19. mayda çıkış edip Richard McLaren, New York Times ve CBS neşirlerinin Soçi oyunları varada çap eden doping mağlumatlarını derinerdiydi. McLaren geçen yıl orsiyetli yengil atletikaçıların arasında giyin gövrümlü doping vakalarının üstünü açan bütün dünya anti-doping agentlerinin 3 ağdalı komisyasının düzümündedir. İran'da adam koklarını qorab çıxış edən tanımal aktivist ölüm cezasının yatırılmağı varadakı kampanyanın ağzası olmaq yalı ayıplamalarda günəl tapılıb 16 yıl türmə tusoluğuna hükm edildi. Bundan odal adam koklarını qorayıcıların merkezi adlı qurumanın başlığının orunvatarı Nargiz Muhammedə 6 yıl ketilibdi. Ona qarşı çıxarılan bu sonqı ağır hüküm onun hədirki tusoluq möhlətinin üstünü qoşmaça çıxarıldı. Bu adam koklarını qorab çıxış edən aktivisti türmədə saxlamaq ve beylik hukuk koruyucu aktivistleri korkunma için edilen çare deyip Muhammedi'nin adamısı Tagi Rahmani Adatlıq Radyosu'nun İran kulluğuna veren mağlumatında etti. Tacikistan'ın paytaxtı Duşenbede 2 yaş adam cemiyetçilik yerinde İslam devleti adlı toporun bayrağını kalgatmakta ayıplanıp türme tutsoluğuna hüküm edildi. 19. mayda Duşenbe'nin suudu 21 yaşındaki Davron Kurbonov ve 17 yaşındaki Kudrat Nasrulloyev köpçülükte ekstremist işleri amal aşırmağa çağırış etmekte günel taptı ve onların birini 4, beylikisine 6 yıl türme tutsoluğuna hüküm etti. Gurun edilen iki tacik rayeti geçen yılın noyavr ayında Duşenbe'deki köprünün aşağında İslam devleti adlı toparın ulu bayrağı peyda olundan son tutsak edilipti. Kurbonov'un doğu narındaşları suudun çıkaran hükümüne şikayet edecektiğini aydiyaları. Pakistan'ın polisiya resmileri yurdun Punjab velayetindeki üniversitede planlaştırılan hücumun ön yanında 6 İslamçı sövüşçünün öldürüldüğünü aydiyaları. Pakistan'ın terörçülüğe karşı görüşen polisiya resmilerinin 20. mayda veren mağlumatına göre sövüşçülerin bir toparı Multan şehrinin kolayındaki Dere Gazi Khan etrafında mahalle olara polisiya hücum ediptir. Pakistan'ın hopsadlık güçleri 18. mayda hem Multan şehrinin kolayındaki Navapur ovasında sövüşçü deyilip guman edilen bir neçe adamı öldürüptüler. Pakistan'ın terörçülüğe karşı görüşen polisiya resmileri sövüşçülerin kavirlerinin Pakistan'daki Al-Qaida adlı ekstremist toporun ağzası dığına idiyaları. Tayvan'ın tədə prezidenti Xitayı pozitiv diyaloğu yolu qoymağa çağırıb, özünün iki qonşu yurdun arasındakı durnuqluğu ve paraxıçılığı qorab saxlamaqda cavabkarçılıqlı rol oynayacaqdığını aytdı. Tayvan'ın ilkinci denan prezidenti Tsai Ing-wen 20. mayda prezidentliği qasam edən son, Tayvan özünün Xitay bilen qatnaşıqlarında paraxıçılığı ve durnuqluğu qorab saxlamağın uğrunda işler ve paraxıçılığın vepalı qoruyucusu olur, deydi. Tsai ve onun demokratik progresiv partiyası partiyasi Pekinin siyasatını hiç açan goldamanı. Tayvanda prezidentlik möhleti tamamlan Ma Ying-jeonun 8 yıl hakimiyeti olan dövründe iki gonşu yurdun arasındaki katnaşıkların önküsünden goğulaşandığı belleniyer. Azerbaycanın parlamenti müngülörçü tusu amnistiya çıkarmak varadakı teklifnamanı kabul etti. Amnistiya varadakı kanun Azerbaycanın her yıl 28. mayda belleyen Respublika günü münasibetle kabul edildi. Bu varadakı teklif yurdun baş senanı ve kanun çıkarıcı Mihriban Aliyeva tarafından öne sürüldü. Bu amnistiyanın 10 000 çemesi tusu təsir etirip olurun 3500 sansının adatlığı koy verilecektiğini kanun çıkarıcılar aydiyaları. Hormatlı dinleyiciler, biz özgü pleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Tolkunlarımızdan ayrılmağın. Mısır'ın hava yolları kampanyasına değişli yitirim olan uçurun kalındılarının Orta Yer denizinden tapılandığı haber veriliyor. Egypt Air hava yolları kampanyasına değişli 66 yol uçulu uçur 19. mayda Orta Yer denizinin yukarısında mahalı radar gözükçülük sistematının yitirim olupdu. Bu arada kardeşim Yoşan Anurvan'ın tayarlan cikmecik malumatını bilelikte dinleyelim.
Mısır'ın harbi güçleri Mısır hava yollarının yitirim olan yolu tutarının 804. reytin bölüklerinin Orta Yer denizinden tapılandığına aydıyar. Kosunun sözcüsü Facebook'ta Mısır'ın Söğüş sorularının ve harbi gemilerinin Aleksandriya'nın 290 km çemesi demir kazığından Airbus A320 sorunun bölüklerini ve yolcuların şahsi koşullarını tapanlıklarına etti. Mısır'ın Nil televizyonu anında onu bu kadar halka yetirip gözlük işlerinin devam edeceğini aitti.
Temekkenet atayratul harbiye ve kıta'l bahariyel Mısriyel müşerike sabahal yevme.
19. mayda Paris'den Kayra var yarka Orta Yer denizinin yukarısında radar gözlükçülüğünden yitirim olan uçur tapma için giyin gözlük ağıtırış işleri yayvanlandırıldı. Onun bortunda 66 adam vardı. Mısır'ın aviyasiya ministri Şarif Fatki 19. mayda Kayır'da vurulan metruat yığınağına çıkış edip ağır katnaşık getirilen altı uçarın Mısır'ın hava genişliğine girenliğine aitti.
When it lost contact, it was at the entering to the Egyptian airspace.
Bizim şu anda çenli Grek tarafı bilen bilelikte anıklar bilen adımı ol Mısır kenarlarından 280 km uzaklıkta da deyip Fatki sözünün üstünü getirdi.
What we have identified so far together with the Greek side that it was 280 kilometers from the coast of Egypt.
Mısır bu hadisanın terörçü hücum bilen bağlanışıklı olmanın mümkünlüğüne aydıyar. Mısırlı resmiler başta Gresya'nın harbi güçlerinin Kreta Grek adasından 804. reisin bölüklerini tapanlık var edilen beyanatın ayınarlı. Yani ol tapılan bölükler bizim uçurumuzda değişli değerliydi. Fransa'nın dışarı işler ministri Jean-Marc Ayrault 20. mayda bu uçur hadisesinin sebebini korkuyan hiç bir alamet yok dedi. Aktamın resmileri en tek büyük dağıtçılığa sebep olan dağıt keskitlerden katı iyirdiğini verildiler. Ama Mısır resmilerinin kavirmanın terörçü hücumuyla bağlı olmanın mümkünlüğünü öne sürdü. Şu sebepten uçurum ortasında kaysan malta bir ekstremist bağlı olaymasından sonra ulan yolcuların sağına uvarlanılıyor. Fransa'nın prezidenti François Hollande Bradyon uçur hadisesinin sebebi arada aksaklamaların hiçbirinin inkar edilmeyenliğini ya da onlara ayrıtın gol yapılmayanlığını aitti. Yolcuların üstünde 56 yolcu, 10 tane ekipaj ağzası vardı ve ol Orta Yer denizinin yukarısında gözükçülük radarının yitirim olanını 11.300 metre belentlikten uçup bariyardı. Grek aviyasiyasının resmileri öz hava yol gözükçülerinin yitirim olan uçurun pilotu ile bir neyse minut odol gürleşenliklerini sonuna kimme adın kağıdalı olup görünenliğine aittiler. Ama Gresya'nın korunmak ministeri Panos Kamenos biraz son ol uçurun 90 derece çepe vurulanlığını sonra olsa 360 derece sağaylananlığını ve radar signali yitirilmezinden ön 7000 metre olay aşağı düşenliğine aitti.
Kardeşim Yavşan Anurvan'ın tayyarlan mağlumatını dinlediniz. Gepleşimizi qonşu Owansana değişli maglumatımız bilen devam ettiriyoruz. Owansanın Baglan vilayetinde söwüşçilerin Owan güýçlerinin ulag kervenine hücum etmegi netijesinde ençeme Owan harwasyna depere etendigi habar berilýär. Şeýlede howpsuzlyk şertleri yaramazlygyna saklanyp galýan bu vilayette söwüşçilerin Owan güýçlerinin iki harwy bazasyny gawa alandygy aýdylýar. Bu barada Owansana habarçymyz Şamerdan Gulmurady şeýle maglumat taýýarlady.
Demirqadaq Awganistanın Baglan vilayatında Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasında aldym berdimli söwüş barýar. Şu gün 20-nji maýda jeňçiler vilayatyň Çeşmesir atly ýerinde Awgan harbiýetleriniň ulag kerwenine hüjüm etdi. Çaknaşykda Awgan güýçlerine zäfer ýetipdir. Vilayatda barýan uruşdan asuda ilatym jebir çekýär. Baglan vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygynyň ornmasary Bismillah Ataşyň aýdyşyna görä Awgan güýçleriniň 2 harbi bazasyny jeňçiler gabap alypdyr. Bağlan şay yolunam jeňçiler kesipdir. Ýüze goly awgan harbiýeti jeňçileriň gabawynda galýar dip deputat aýtdy.
Ýer sarbazlar namasary talaba hasan roý mawsulaty şam qat şuda. Kuştaýy ki deri poýgaw has, du poýgaw bozor giroý artyş has we taýray bazary şerif bağlan.
Demirgazyk Awganistanyň Serpil welaýatynda da awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatyşyk barýar. Jeňçiler Serpil welaýatynyň merkeziniň Şiremha atly sebitine Osolmagala etrabyna hüjüm etdi. Uruşda awgan güýçlerine ziýan ýetipdir. Serpil welaýatynyň polisiýasynyň howpsuzlyk boýunça idarasynyň başlygy General Muhammed Naim Endirabynyň aýtmagyna görä, welaýatyň Osolmagala etrabynyň 3 tarapyndan jeňçiler hüjüm edipdir. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çaknaşyk bolupdyr. Etrapta jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda şu gün 20-nji maýda da uruş dowam edýär. Serpil şäheriniň golaýynda hem jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çatyşyk boldy. Awgan güýçleri jeňçileri ýere serpikdirdi. Uruşda onlarça jeňçi halak boldy we ençemesi yaralandy diýip general nygtady.
Sözmakala, Gorkato, Kadamjoy, Sahtahta. Dergiri sürat girip, düşman mukavmat kat, kuşta ve zahmi doran.
Serpil vilayatynyň 7 etrabynda da jeňçiler hereket edýär. Olaryň arasynda daşary ýurtly militarlaryň bar dip yerli resmiler aýdýar. Serpil vilayatynyň vilayat geňeşiniň başlygy deputat Esedilla Danyşynyň aýdyşyça, vilayatda howpsuzlyk şertleri dartgynlygynda galýar. Vilayatyň 3 etrabyna jeňçiler ýetilip edýär. Jeňçileriň basyp alan ýerini döwlet güýçleri ýedine gaýdyp alyp bilmeýär. Vilayatyň merkezine de jeňçiler wehm salýar. Serpil şäheriniň Gündogor sebitinde jeňçiler ýerleşdi diýip deputat aýtdy.
Özelýärne ti Serpil şäherini görüp kündäs. Korisnany 30 mahalla golfin döwlet. Sençäge hudi merkezi ýöne Serpil semti şärdiş.
Serpil we Jowzjan vilayatynda Wise prezident General Dostumyň ýol başçylygynda geçen hepde jeňçilere garşy harbiy operasiýa geçirildi. Serpil Jowzjan şaýolynyň jeňçilerden arasalanandygyny General Dostum aýtdy. Wise prezident General Dostum häzirem Jowzjan vilayatynda galýar. Şoňa garamazdan etraplarda jeňçiler öz hereketini dowam etdirýär. Jowzjan vilayatynyň häkiminiň sözçüsi Muhammed Rıza Gapuri vilayatynyň Derdap etrabynda Islam döwleti atly toparyň militarlarynyň döwlet işgärlerini zamon alandygyny aýtdy. Zamon alanlaryň howsarlarynyň daýyşçylaryň pulforyanyň ol mälim etdi.
Ряти хокука солидарзовас асуер кореяк март са группе дойш тапшуда окнуна хам назда зу хас
Demirgazyk Awganistanyň Paryab welaýatynyň Almar atly etrabynda hem jeňçiler düýün agşam awgan güýçleriniň harby postlaryna hüjüm etdi. Bu etrapda Wise prezident General Dostumyň Jümmüşi Milli Islamy partiýasynyň tarapdarlary bilen Jemiyet Islamy toparynyň tarapdarlarynyň arasynda çaknaşyk boldy. Paryab welaýatynyň häkimi Heyden Wertadatyň aýdyşyna garanda uruşda iki tarapdan 10 adam ölüpdir, 15 adam yaralanypdyr. Bu waka Almar etrabynyň Çygatek atly yerinde yüz verdi. İki toparın yerli meydan komandirlerinin arasında oňuşmazlyk boldy. Ýöne meselenin derine üçin etrabı hükümet toparı uruldu deyip hakim belledi.
Almar, Çagatak, dut az komandanay mahalli, yek taraf şon Cumbeşi Medisyonu Afganistan bu da, bayri şon dergini sürat megira, da nafar, 15 nafar zahmi şut.
Paryab vilayatynyň 9 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-awgan serhedinin golaýynda jeňçiler hereket edýär. Olaryň arasynda Merkezi Aziýaly militarlar hem bar diýip Paryab vilayatynyň yerli geňeşiniň agdalary aýdýar. Şaýmerden Ulymrany Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşma isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışar.
Gepleşigimizde Türkmenistanda değişli maglumatlarımız bilen devam ettireýäs. Şweýcariýanyň IKEA kompaniýasy Türkmenistanyň Paýta meýdanlarynda mejuri dähmet ýa-da çağa dähmetiň ulanýandygynyň üst açylsa, onu Türkmen paýtasyna satyn almak bet etjekdigini aýdýar. IKEA özüniň iş we adam hukuklary babatyndaky standartlaryna laýyklykda iş alyp barmak üçin Türkmenistanda goşmaça çäreleriň görülýändigini aýan edýär. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlanan maglumatyny dinleýin.
Mebelleri ve öy hajatlary üçin esbaplary ýasaýan we satýan dünýä belli kompaniýa Türkmenistanda paxta ýygymy döwründe mejbur zähmet ýa-da adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlary ýüze çykarsa türkmen paxtasyndan 100 öwür jökdigini aýdýar. IKEA kompaniýasy Türkmenistanyň paxta podagyndaky zähmet şertleri barada ençeme tapyr gepleşikleriň geçirilendigini ma'lum edip, bu dogrusunda ýörite beýanat ýaýratdy. IKEA mejburi çäklendirilen ýa-da çağa zähmetini kabul ederliksiz hasaplaýandygyny, şeýle-de bu ýagdaýlaryň öňüni almak we adam hukuklaryny gorumak urunda köp tagalla edýändigini belleýär. Kompaniýa Türkmenistandaky paxta podagyndaky meselelerden habarladygyny nygtap, Türkmenistanda iş alyp barmak baradaky kararynyň dowamly seljirilýändigini hem belläp geçýär. Şweýcariýada esaslandyrylan IKEA özüniň iş we adam hukuklary babatyndaky standartlaryna laýyklykda iş alyp barmak üçin Türkmenistanda goşmaça çäreleriň görülýändigini aýan edýär. Eletirli edilen maglumatlardan çen tutursa, onda IKEA-nyň Türkmenistanda çäkli üpçünçülügi bar. Türkmenistanda diňe bir üpçünçi ýurdun iki tebitinde ýygylan paxtadan iki önümi taýýarlaýar. Yurtta 125 tane dayxana Better Cotton standartlarına ve prinsiplarına layıklıkta təlim verilin. Üçüncü EV standartlarına göre hem IKEA hem de üçüncü tarafın auditorları tarafından bağırlanyar. IKEA'nın bellemegine göre paxta yığımı dövrü hem meydanlarda değişli gözükçülük işleri alınıp barilyar. IKEA Türkmenistan'ın paxta podagynyň oňoýly tarapy özgermegi ugrunda ýurtda häli häzir iş alyp barmagy dowam etdirjekdigini aýtdy. Öz barlyklarynyň dowamynda mejbur zähmet ýa-da adam hukuklarynyň bozulmagynyň beýleki ýagdaýlary ýüze çykarylsa, türkmen paxtasynda nize urjakdygyny nygtaýar. Gepin gerdisine ura yatlatsak, söylün fevralinde başı bir Şwed kampanyası Türkmenistan'dan paxta almağını doğulu duruzdi. Erkekler, ayağlar, yetkincekler ve çağlar üçin dövrebap egneskleri öndüryen tanımal H&M kampanyası muğu Türkmenistan'da paxta yetiştirilendi ve hatil yığınalandı. Çağız ahmetinin ulanılmağının sebep olunduğunu meyelim etdi. Sol bir wagtda paxta kompaniýasy diýen şygar astynda işleýän topar gowy meýdanlarynda mejbur zähmetiň soňuna çykylmagyny talap edip, geçen sentýabrda ilkinji gezek Türkmenistana basyş urkuzdy. Paxta kompaniýasy özüniň ýaýradan beýanatynda global gemiş kompaniýalary Türkmenistanda mejbur zähmet netijesinde öndürilen paxtadan gaça durmak üçin bir ýere jemlenip türkmen hökümetini paxtaçylyk podagynda mejbur zähmetiň soňuna nokat goýmagy çagyrmaly diýip bellepdi. Paxta kompaniýaçylary türkmen hökümeti gowy meýdanlarynda paxta ýygymy mewsuminde mejbur zähmetiň ulanylýandygy bilen bagly bildirilýän aladalary öz wagtynda degirli jogap bermedi diýýärler.
Kardeşim Merdan'ın tayarlar maglumatını dinlediniz. Şuýlun 19-njy martynda Türkmenistanda ähli halk ýewri geçirilip bir näçe million agaç nahaly oturdylar. Emma ýurtdan gelip gowşan maglumatlarda oturdylan agaçlaryň aglabasyna ýeterlik derejede ýede edilmeýändigi. Şol sebäple olaryň ençemesiniň gurap galýandygy habar berilýär. Şu günler guran şeýle agaçlara aşawadyň çoğunly sebitinde duş gelse bolýar. Bu sebitdäki agaçlar hem şuýlun mart aýynda ekilipdi. Biz bu agaçlaryň gurumagynyň sebäpleri bilen gyzyklanyp aşawatly ýadyjy Amanmurat Bugaýew bilen bir salmazol söhbetdeşýärler. Amanrada şül aşavadan çoğunlu sevitinin qolayında oturdulan ağaçna xanlarının ençemesinin qurap qalandığını xabar verdiniz. Bu arada doğrulak maglumat beräsiniz.
Şülün Noğruz bayramçılarının ömüsü yırasında Aşkavat ve Şoğul Karayolu'nun asfalt yolunun demiralık tarafında Aşkavat şehrinde yeketek hareket edeyen qorumsuz bulun Şoğullu qorumsuzluğunun olsa gün ortasında ağaç nakalları oturdurulu. Oturdurulun meydan cüda ulu meydan onun asfalt yolunun qorumsuzluk aralığında yakı iyili 1 kilometreden kotrak yer uyurlu olsa 60 kilometre yakın yer tutuyor. Ben şu yerde oturdurulun ağaçların kotrarlığı bulmanını 3'ten 2'si suğun eyyem uğrak kalıptır.
Aman burada ortaçı hata bilen aydınlığında neçerek ağaç oturdurulu şoların neçe çemesim kuradı?
Ben yanıma ettim. Ağaç mahallelerinin oturduğu meydanı, ulu meydanı, tas 3 yarım kvadrat kilometre beraber meydan. Onun bağlarının arasında 3-4 metre arası ekleyenliğinden hasap görüntüm. Onunla bir yerde oturduğu ağaç. İn ağzından 5,000-6,000 bir ağacı beraber. Şöyle 5,000-6,000 bir ağacını bulmanın 3-4'si aydalı 3 yarım bunu uğraktırıyor. Evet.
Amandradan bu ağaç nahallarının qurumağının sebebi var idi sizde maglumat var mı?
Soğullu qorumsuluğunun gün ortasında asfalt yolunun ağırlıktaki ağaç nahallarının qurumağı ilkin diyerekte bildi. Tak bastır 3-4 yıl belki 6-7 yıl ver kaytadan geliyen yerdeyi. Sol ağaç nahallarının oturduğun yerleri umoktu meydan. Şu meydanla da ağaç nahallarını sorma için hiç illi deska turulu yine gayrı getirilmedi. Öğren umok yer olun için ol nemi çalp oraya çalp kuru diye ondan yağdaydan çıkar o hükmünle. Kısır et traktörlerin izine yoğurunu 2-3 tonlu olun su testlerinin suvağını tırkep usul ağaç nahallarının ekilen yerine diğerleri bir nesil işçiler olurum Aşkavat şehrinin ön utravleniyelerinin iş yer ya olmasa komünal kurumalarının iş yerleri bir direne çekip sol ağaç nahallarını telim ağaç nahallarını su oryalar bir vedrası diyenem kuyruğun nesline yeresin ya Türkmenistan'ın ıstığı vaşetlerine geçsine de bu oraya yine sebepli sol ağaç nahalları uğrak deneye terim yıllar bir yerde Türkmen'in atan makam yerenliyle terim paylaşı umdurun sebebi ağaç ekimlerke orası orma için şerp görüldüm olsa şeyin her yıl 4-5 gün ağacın uğramağına sebep mümkünsüz göremedim sesle.
Amanrada yılın yılına milyonlarca ağaç ekilip geliniye, bu yağdaya yem bir neçe yıl veri devam ediye. Siz gören yerlerinizin misalında gurun veraysanız, böyle ki yerlerde yani velayetlerde yağdayı nehili?
Her yıl yürüyte karar esasında Türkmenistan'da 3 milyon büyük ağaç ekiliyor bu yüzüne hem de yağdına. Onun için 3 milyonun ben bile doktor tersi tasarımına mersi prosedürün uygulayan yerlerini. Onun velayetlerde, alakada yoğun tevişetleri olan Balkan velayetinde, Daşoğlu velayetinde oturduğun ağaç nahallarının bol bilse 15-20% boyuversa diye kararlar kuruya. Şu yerde Mar velayetinde de var, Nevak velayetinde de var, Ahal velayetinde de var. Bir suhuzlu sebeple uğraya kalı ve sol seviye şeritleri bölümünü tutulmağın ağaçlar ekiliyor. Sol ilk oturduğun ağaç nahalları Aydar Karavuğ'un eteğine boyarıp bilecek mi? Ya Karavuğ'un cümlüşünle ya olmasa ağlı diyen takri yerlerde şu ağaçlar boyarıp bilecek mi? Tevihatın yoğunluğunu çıdap bilecek mi? Bilecekler mi? Bu ağaçlar hakkında ilmi varlığına getirilmeye yine ağaç nahallarını oturtmak hakkındaki kararı yerine yakında olsun. Ulu soğukun turgulup ağaç nahal ekiliye neticesi olsaydı da çok görü olup çıkıyor.
Aşşavatlı yazıcı Aman Murat bu gayfilen geçiren sohbetleşlerimi dinlediniz. Soňky ýyllarda Türkmenistanda täze-täze owalar gurulyp, olarda ilatyň günnelik durmuş üçin derur bolan ähli şertleriň döredilendi habar berilýär. Emma şol bir wagtda öňden bar bolan owalaryň bolsa ýollaryna, çağlar baglaryna ýeterlik derejede üns berilmeýändigi aýdylýar. Marvel aýtynyň ýoly tön etrawynyň ýeňiş daýhan birleşiginden kärinçi solmaz daýda öz owalarynda öňden bar bolan çağlar baglanyň hem garaşsyzlyk ýyllaryna ýapylandygyny aýdýar. Ol öz owasyna kysytal şertler barada Türkmenistan'a habarçymyz Sultan Açylova gurun verdi.
Şe owalaryňyzyň sosial medeni ýagdaýlary näme derejede? Çağlar baglary, medeniýet öýleri, kluplar, ilata zerur bilen zatlar ýeterlikmi owa ýerlerinde?
Şotaýda ullukan kalhoz bolup owamyzda bir ýazly uruldy danym şol ýeter ýetmez owkat bilen mana ýapyldy. 88-nji ýylda uruldy. Şonda işlemene ele verilipti şol. 88-nji ýylyň 1-nji aprelinde başlady şol. Güýçe berip.
Näçe ýyl işledi onu?
4 ýyl ýa 5 ýyl işlendirdi. Şondan artyk işlendi. Ondan ýene ýapyldy. Garaşsyzlykda bar ýaňyma da ýapyldy. Çağlar elde işgär gelinemken çağlaryny elde saklatdylar. Gaýrat edin. Bir ýaňyl näme berdiramasa berildi. Aý oňa da köp adam Alqalca qalçağan deyip geldi men bolsa şehre akit şehrine atına verdiler.
Qarasızlık yerler o bana da göze görünüp duran neyle kuruluşluklar amel edildi?
Qarasızlık yerlerini de göze görünüp duran bir paviyada kalvoğunda öl yakınında bir yaşlı bitti. Hazırlıkça işsiz bir kömede mertes olup durur.
Oğulların ışıklandırış yağdayı neyle köçeler yaktılık mı?
Timaşlar yerli yerinde de oğulan pıça uğrulan yok. Çıra yok, kap karankı.
Täze melleklerde şeýle ýagdaýmy ýa-da obany tutuş ýagdaýy şeýlemi?
Obany tutuş ýagdaýy şeýle. Garanky, geçe gelmäne aýtan elge çyralyk gitmäsen ory aldyr. Zerurata gitmeli bolu, jonda elmide çyralyk gitdir. Ýol batka, kış düşse batka. Düdü ýer düdü, düdü täl ýer düdü täl. 2000-nji ýylda çagalanan ýollar. Ýer täzelenen ok. Baba, marbaba, sogaply ýol. Bir pillak, köýür ýer döwürdäki başlamadyň eden. Rahmet çekip ettiren yolu. Sondan öldüğü geçmeli. Oğlanlar yaman hor bolu, helak bolu. Olu ölen bolup durmalı. Diren dünyaya inip durmalı oluyor. Sol yol yağdaymadı. Yaman neyme bedin.
Sol o dolki yapılan çağlar bağında neyme var? Sotada neyme yasa istiyah edildi mi? Ya kulplu doğum mu?
Kulplu doğarak veren. Eşik de yok, derece de yok, aynalar hem dövük dövük. Bir adam karoğlu olup yaşattı, o tayda yatlayın aptalan yer ver bunu çayı saldırdılar. Kemal oranın hükümet taraflayın verildi mi? Ya bir verine dosyar olup verildi mi? Kemal ona bilen adam yok, hiç kimse dudak cevap veren yok. Ya bu olarak buyuran.
Havarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren sohbetleşliğini dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, şuny ýer bilen biz okuyjylarymyzdan Türkmenistanda 2012-nji ýylda geçirilen ilat ýadawynyň netijeleri henüz hem ulan edilmedi. Sizin pikiriňizçe näme üçin? Şeýlede sizin pikiriňizçe ýurtda näçe ilat ýaşaýar diýip soradyk. Häzir okuyjylarymyzyň bu soraglara galdyran käbir jogaplaryny sizin diqqatiňize ýetirmekçi. Statistikaçy ady bilen tesbir galdyran bir okuyjymyz ilatyň ýarysy daşary ýurtlarda migrant. Şonuň üçin ulan edilmeýä diýip öz pikirini galdyr. Adyny ýazman tesbir ýa-da ýene bir okuyjymyz Türkmenistanda adam galmady diýip gysgaçyk öz garaýşyny beýan edipdir. Maýatly beýleki okuyjymyz bolsa ilatyny daşary ýurtdan çöpläp bilse ilat ýadawyny geçirer diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Vepaatly ýene bir okuyjymyz belkem hasaba ulaşandyr diýip öz kinayaly garaýşyny galdyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire geçen maglumatlarymyz ýa-da beýleki temalar barada öz pikir araýşlaryňyzy öňünden biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, sizi Facebook we VKontakte sosial ulanlaryna sahypalarymyza goşulmaga çağıryas. Bu ulanlarda bizi gözlegi bölümine Adat Habar ýa-da Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Şeýlede biziň bilen habarlaşmak üçin metbuat e-mail belesi gmail.com e-mail adresimde hem hatura dipilersin adı. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnele gepleşimde hem geçirip utaryaz. Gepleşigi Pragadaky studiyadan men Sahra alyp bardym. Sazlar kesmeden soň programmamyzy ýazyda dinläp bilersin adı. Adatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmagy.